tashkilotni Qirg'iziston janubidagi bugungi vaziyatga bahosi qanday?
İyun 2010-yil voqealari bo'lganiga 2 yil to'lyapti. Agar hozirgi kunda biz O'shdagi va Jaloloboddagi vaziyatni taqqoslaydigan bo'lsak, Qirg'izistonda hozir bir-biriga qarama-qarshi bir necha tendensiyalarni kuzatish mumkin. Birinchisi, mana shu voqealar bo'yicha bir necha mahalliy va xalqaro hisobotlar tayyorlaganligiga va mana shu voqealarni bir necha nufuzli ekspertlar guruhlari tekshirganiga qaramasdan, Qirg'iziston hukumati uchun bu hali ham yetarli emas shekilli. Hozir mana oxirgi xabarlar bo'yicha Atambayev, shu prezidentning Atambayevning topshirig'iga ko'ra alohida yana bir marta shu voqealarga nisbatan tekshiruv o'tkazilyapti va o'rganilyapti. Shu bilan bir qatorda hali voqealar o'rganilish jarayonida bo'lib turib, hukumatning shu boshlig'ini o'zi topshirib berib turib, ikkinchi tomondan hali ham mana shu voqealarga nisbatan gumonlanayotgan, ayblanayotgan asosan o'zbek millatiga mansub shaxslarni qidiruvlari davom etyapti va Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari oxirgi intervyularida biz 30 ga yaqin mana shu voqealarni ishtirokchilari va tashkilotchilarini, asosan o'zbeklarni Rossiyadan O'zbekistondan ekstraditsiya qilish masalalari bo'yicha ishlayapmiz deb bayonotlar berishyapti. Ikkinchi tarafdan biz Qirg'izistonda hali ham ichki siyosiy vaziyatni beqarorligini kuzatishimiz mumkin. Janub va shimolga mansub bo'lgan asosiy shu siyosatchilar, markaziy bir darajaga ega asosiy siyosatchilar o'rtasida hokimiyat uchun kurashish ishtiyoqi hali ham so'nmagan va hozirgi prezident Atambayevning biz o'z o'rnida mutlaq shu mustahkam o'rnashganligini hali ham guvohi bo'lmayapmiz va ko'pgina shu Qirg'izistonning o'zidagi ekspertlar ham Atambayevni yaqin oylar ichida hokimiyatini mustahkamlab olishiga hali unchalik ko'zlari yetmayapti.
Shu aytganlaringizdan kelib chiqib, Qirg'izistondagi vaziyat shu yaqin kelajakda Qirg'izistondagi vaziyat umuman va xususan millatlararo vaziyat yaqin kelajakda bir barqaror bo'ladi deb prognoz qila olasizlarmi?
Afsuski, hozirchalik bunaqa prognoz qilishga yetarli asos ko'rmayapmiz biz. Lekin bitta bir ijobiy holat bo'lsa ham aytib o'tishimiz kerak. Umuman sekinlashmasdan faqat kuchayib turgan xalqaro tanqid ta'sir qildimi yoki haqiqatan ham mamlakatdagi hukumat o'zi bu vaziyatni tushunib yetdimi? Oxirgi paytlarda biz Qirg'izistondagi hokimiyatni, asosan Bishkekdagi markaziy hokimiyatni haqiqatan ham millatchilikka bo'lgan shu turli xil bayonotlardan, shu holatda bo'lgan bir siyosatlar yurg'izishdan salgina tiyilib borayotganligini kuzatyapmiz.
Shukrobjon, mana ikkalamizni suhbatimiz shu o'sh voqealarning 2 yilligi munosabati bilan bo'layotgani uchun balki tinglovchilarimiz orasida Qirg'izistonning o'zbeklari ham ko'pdir. Endi ularda savol paydo bo'lishi tabiiy. Qirg'izistonning shu o'sh voqeasidan keyin tuzilgan qirg'izistonlik o'zbeklar ishtirokida tuzilgan jamoat tashkiloti ekan, bu nima ish qildi o'zi bu tashkilot degan savol tabiiy. Shu tuzilganinglardan beri mana bir yildan o'tdi, nima ish qildinglar?
Albatta, bu savol tabiiy. Tashkilot tuzilganidan beri bir necha shu harakatlarni amalga oshirdik. O'tgan yili oktyabr 2011-yilda shu xalqaro Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha xalqaro tashkilotning konferensiyasi chog'ida biz ham o'zimizni shu Qirg'izistondagi vaziyatga bag'ishlangan seminarimizni o'tkazdik va bu seminar doirasida yana fotovistovka ham tashkil qilindi. Bundan tashqari shu tashkilot tarafidan aynan shu Qirg'izistondagi millatlararo vaziyatga bag'ishlanib 3 ta hujjatli film suratga olindi va bu filmlardan 2-tasi hozirgi kunda tarqatildi. Biz o'tgan yili shu Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi oldida va Yevropadagi bir necha xalqaro tashkilotlar ro'parasida piketlar uyushtirgandik. 1 yilligi munosabati bilan, mana bu yil ham 2 yilligi munosabati bilan shunaqa tadbirlarni rejalashtiryapmiz. Bir necha shu xalqaro delegatsiyalar bilan biz aynan Qirg'izistondagi vaziyat bo'yicha advokasi, ya'ni vaziyatni o'zgartirishga, yaxshilashga maqsad qilingan bir uchrashuvlar o'tkazdik mana shu 2 yil davomida. Xususan yana o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha tashkilot hamda BMT va G'arb mamlakatlari delegatsiyalari bilan ham Moskva, Toshkent, Gaga, Bryussel shaharlarida mana shunaqa uchrashuvlar o'tkazildi va yana bir muhim harakatimiz, biz oxirgi 2 yilda Qirg'izistonni ichida biz bilan shu millatlararo masalalar bo'yicha hamkorlik qiluvchi inson huquqlari tashkilotlari bilan aloqa o'rnatishga harakat qildik va bu sohada muvaffaqiyatimiz unchalik ko'p emas, afsuski, chunki Qirg'izistonni ichidagi faollarga hozirgi paytgacha ham ishlash qiyin bo'lib kelyapti.
Suhrobjon, mana 2010 yil O'sh voqeasidan keyin o'sha voqealarni bir necha komissiya, mahalliy komissiyalar, xalqaro komissiyalar o'rgandi, bir necha hisobot chiqdi va yaqinda yana bir xulosa chiqdi, yana bir hisobot chiqdi. Memorial tashkiloti ishtirokidagi hisobot, o'sha hisobot bilan tanishdingizmi va agar tanishgan bo'lsangiz, uni avvalgi hisobotlardan prinsipial nima farqi bor?
Ponomaryov va hamkorlari chiqargan oxirgi hisobotdagi boshqa hisobotlardan prinsipial farqlar: birinchisi, voqealar boshlashidan bir oylar ilgari turli xil davriy bir mutanosiblik bilan har 10 kunda, har haftada va voqealar boshlanishidan bir kun oldin 10 iyun kuni o'zbek va qirg'izlar orasida O'sh shahrida turli xil provokatorlar yurishgani va ularni shu ommani bir-biri bilan murosaga, tinchlikka kelishiga qarshilik ko'rsatgani, xususan huquq tartibot organlari taklif qilayotgan tinchlantirish, yarashtirish jarayonlariga ham faol qarshilik ko'rsatganligi aytib o'tiladi bu hisobotda. Biz o'ylaymizki, Qirg'iziston hukumatining agar mana shu voqealarni puxta o'rganib, haqiqiy bir aybdorlarni aniqlash niyati jiddiy bo'lsa, mana shu hisobotda birinchi marta aytilayotgan provokatorlar rolini ham puxta o'rganishi kerak va ularni ortida kim turibdi, bu savolga ham javob topilishi kerak. Keyingi yana bir farqli jihatlari, aynan voqealar boshlanishini birinchi soatlarida endi shu xalq ikki tarafdan ham, qirg'izlar tarafidan ham, o'zbeklar tarafidan ham to'planib borishayotgan edi O'sh shahrida. Mahalliy huquq tartibot organlarini mana shu jarayonni tinchlantirishga qilgan harakatlaridagi noqonuniyliklar, shu mana shu jarayonni yanada bir kuchaytirib yuborishga xizmat qilgan jihatlarini mana shu hisobotda biz o'ylaymiz batafsil ochib berilgan. Bu jihati ham ilgari tuzilgan hisobotlarda birontasida hali ochilmagan edi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu jihatiga ham huquq tartibot organlarini voqealarni yana battarroq bir chigallashtirib yuborishidagi rolini ham puxta o'rganishiga biz mana shu hisobot xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Va uchinchi jihati, birinchi marta boshqa hisobotlardan farqli bo'laroq mana shu hisobotda shu kungacha hamma qariyb shu Qirg'iziston hukumatini o'zi o'tkazgan uchta tekshiruv va uchta rasmiy xulosasida takrorlanayotgan miflar, o'zi bo'lmasa ham bo'lyapti deb aytilayotgan afsonalarni qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi, shular ochib berishga harakat qilingan. Birinchisi, masalan, voqealarni go'yoki bir guruh o'zbeklar Qirg'izistondagi yotoqxonada qirg'iz talabalarini, talaba qizlarini zo'rlab o'ldirishgan, mana shundan boshlanib ketdi deb iddao qilinadi. Yoki o'zbek separatistlari xalqqa qurol tarqatib berdi deb iddao qilinadi. Mana shunga o'xshagan 3-4 ta chuqur o'rnashib qolgan va hozirgacha takrorlanayotgan miflarni bekorga chiqarishga, bekor qilishga mana shu hisobotda keltirilayotgan dalillar birinchi marta bizningcha ochiqlab beryapti, xizmat qiladi. Mana shu jihatlari bilan bu hisobot shu voqealarni jiddiy o'rganmoqchi bo'lgan har qanaqa hukumat yoki tashkilotga bizningcha foydasi katta.
Suhrobjon, rahmat katta sizga.